እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 13 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ንወግዓዊ ምብጻሕ ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተዋ ናይ ኣቦ እን ኣሰር ብምስዓብ ዘይግንፃዊ ቃልሲ ባህሊ ኮይኑ ኣብ ሕብረተሰብን ፖለቲካን ክሰርፅ ዝንቀሳቐሳን ንኩላዊ ምርግጋፅ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝዓያን ናይ ሰላም ባህሊ ዘነቃቅሓን በርኒሴ ጓል ማርቲን ሉተር ኪንግ ኣብ ሓዋርያዊ መንበሮም ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ እንክዝከር ቅድሚ እዚ ዘካይደኦ ርክብ እውን ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ፑልያ ከተማ ሞንተሊዮነ በብዓመቱ ኣብ ምርግጋፅ ሰላምን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝዓዩ ብሉፅ ግደ ዘበርከታ ተባሂለን ተሓርየን ከም እተሰለማን ሰላምን ዘይጉንፃዊ ቃልሲ ባህሊ ንክኸውን ናይ ኩሉ ዓብይን ንኡስን ብፍላይ ናይቶም ኣብ ሓላፍነት ዘለዎ ዓበይቲ ኣካላት ሓላፍነት ምዃኑ ነቲ ስልማት ተቐቢለን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፀን ከም ዝነበራ ይዝከር። ቅዱስ ኣቦና ተፈጥሮን ፍጥረትን ናይ ምክንኻን ሓላፍነት ናይ ኩሉ ፀዋዕታ ምዃኑ ዘስፍሕዎ ቴኦሎጊያውን ምህዳራውን ህንፀት ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ዘለዎ ወንጌላውን ሃይማኖታውን ፖለቲካውን መሰረት ብምብራህ ሰላም ንምርግጋፅ ሰላም እንኮ መጋበርያ ምዃኑ ዘተን መራኸብ ድልልን ምርግጋፅ እንክብሉ ብዘመሓላለፎ ትምህርቲ ምስ ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ባህልን ኣምርን ዘለዎም ምትእስሳር ይረጋግፁ። ሰላም ጦብያ ወይ ዘይይብፃሕ እናርሓቐ ዝኸይድ ዘይተበፃሒ ሸቶ ኣይኮነን። ሰላም ንደላይ ሰላም ዝከኣል እዩ። ከምዚ ምዃኑ መስዋእትነት ማርቲን ሉተር ኪንግ ይምስክሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጀነቭ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮ ውድብ ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኢቫን ይርኮቪች ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት መስዋዕትነት ማርቲን ሉተር ኪንግ ኣመልኪቶም ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦና ዕለት 24 መስከረም 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ህዝባዊ ባይቶ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ነቲ ጳውሎስ ሻድሻይ ድሕሪ መቕተልቲ ማርቲን ሉተር ኪንግ ንማርቲን ሉተር ኪንግ ክርስቲያን ነቢይ እንክብሉ ዝገለጾ ሓሳብ ዘዘኻኽርን ማርቲን ሉተር ኪንግ ተወኪሶም ክብርን መሰልን ሰብኣዊ ፍጡር ልዑል ባሕሪ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ከም ዝበሉ እውን ገሊፆም ማርቲን ሉተር ኪንግ ውሪ ግዜን ቦታን ዝሳገር ንእዋናዊ ዓለም ዝዛረብ ዕሴት ኣረኪቦም እዮም። ብርግፅ ካብቶም ናይ 20 ክፍለ ዘመን ውርያትን ዓበይትን ዝበሃሉ ሰባት እቶም ዝዓበዩ ምባል ምግናን ኣይኮነን። ኣብ ታሪክ ሰብኣዊ ፍጡር ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈቱ እዮም እንክብሉ ይገልጽዎም። ናይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ሕልሚ ሎሚ እውን ንብዙሓት ህዝቢ ዓለም እስትንፋስ ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ህዝባዊ ባይቶ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ከም ዝገለፁን ብርግፅ ማርቲን ሉተር ኪንግ ናይ ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ብዙሕ ተጣቢቖምን ብሂወቶም እውን ከፊሎሞ እዮም። እቲ ንኣኦም ዘነቃቅሖ መንፈስ ክርስትያናዊ ዕሴት እዩ። እቲ ቀዳማይ ዘይጉንፃዊ ቃልሲ ዝብልን ሎሚ እውን ዝቕፅል ዘሎ ዕላማ እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና እውን ነዚ ዕሴት እዚ ብምቅላሕ ህዝብን መንግስታት ዓለምን ኣብ ዘይጉንፃዊ ቃልሲ ክነቕሑ ካብ ፈላላይ መናደቕ ዘራኽብ ድልድል ካህንፁን የተባብዑ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም።